Slušate Radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Aktualne vijesti posjećamo možete pročitati na našoj web stranici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o tome da li je moguća nogometna regionalna liga.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Svjetsko nogometno prvenstvo u Južnoj Africi počinje za stotinjak dana. Zaljubljenici u nogomet doći će na svoje, a nama je povod da se propitamo da li su države Zapadnog Balkana spremne za jednu regionalnu nogometnu ligu u kojoj bi igrali Crvena zvezda, Dinamo, Hajduk, Partizan, Željezničar, Vardar, Budućnost i drugi klubovi koji su nekada dovodili publiku na stadione. Zašto se u posljednje vrijeme uopće javljaju takve inicijative? Koje su prednosti, koji nedostaci? Da li bi se kroz jednu takvu ligu mogao prati novac zarađen kriminalnom rabotom? Može li nogomet na Balkanu biti samo sport? Ili je sport i dalje sredstvo političke manipulacije naroda na ovim prostorima? Više o tome u našoj temi tjedna.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Bosni i Hercegovini razmišljaju u skladu sa izrekom da je nogomet najvažnija sporedna stvar na svijetu, ali upozoravaju da će odluka za ili protiv regionalne lige ovisiti o politici, kao što sve drugo u Bosni i Hercegovini nažalost ovisi o politici. Među nogometnim zaljubljenicima ima onih koji su za ligu, ali i onih koji su protiv. Argumente jednih i drugih sakupio Budo Vukovrat.
Regionalna fudbalska liga? Pitanje je sad.
Da. Apsolutno, da.
Ovako će bez razmišljanja odgovoriti predstavnici sportske javnosti i neposredni proizvođači. U krovnoj strukovnoj organizaciji pak, kao što je posve logično, postoji poneko ali.
Pod određenim uslovima.
Jasmin Baković, generalni sekretar Nogometnog fudbalskog saveza, objašnjava pod kojim bi to uslovima igranje regionalne lige bilo korisno.
Generalno, jesam za svaku ligu koja će donijeti dobrobit fudbalu, u ovom slučaju i dobrobit savezu.
A da bi bilo korisno, bilo bi. To su potvrdili i svi učesnici u našoj anketi, uglavnom sportski uglednici i istaknuti treneri. Bakir Tiro, glavni urednik sedmične revije Sport Centar, gorljivi je pristalica moguće lige.
Ako ikome je potrebna u ovom momentu, to je našim fudbalskim klubom, odnosno premijer ligašima, i to onima sa tradicijom i carenom iz bivše države.
Tirno stanovište ukratko će obrazložiti dvojica, barem trenutačno najznačajnijih premijer ligaških trenera, Mehmed Janjoš iz Sarajeva i Dragan Jović, kouč aktualnog prvaka Zrinskog iz Mostara.
Prije svega, mislim, zbog kvalitete i zbog financijskog opstanka ovih klubova, jer jednostavno regionalna liga mislim da je pobudila veće interesovanje i da bi kod publike pokazala veću želju za utakmicama koju ovoga momenta u Bosni i Hercegovini nema.
Dobili bi bolje igrače, veće cijene, jednostavno bi i naši klubovi igrajući tu regionalnu ligu nekako se spremali za ove evropske utakmice.
Legenda bosansko-hercegovačkog fudbala i reprezentativac bivše Jugoslavije Predrag Pašić, inače dobar poznavalac prilika ovom sportu i izvan granica, smatra kako je to zajednička potreba svih klubova regiona.
Sigurno je da na svim prostorima bivše Jugoslavije nema dovoljno kvalitetnih utakmica i sigurno da bi te utakmice doprinijele unapređenju fudbala.
Na prvi pogled stvari se naravno doimaju takvim, ali Jasmin Baković u ime saveza pokušava definisati neka pitanja na koja bi trebalo odgovoriti prije nego li se uđe u proces odlučivanja.
U kojim terminima bi se eventualno utakmice te lige igrale? Drugo, to je naravno pitanje bezbjednosti, imajući u vidu sve ono što se dešavalo u ne tako dalekoj prošlosti, i naravno postavlja se neumitno pitanje financiranja.
Upravo na tom fonu razmišlja i trener Zrinskog Dragan Jović.
Mislim da će interesi sponzora odrediti ko će igrati u toj ligi. Prije svega to bi liga bila koja bi na neki način pravila novac.
Jedan od najznačajnijih BH sportskih novinara srednje generacije, Bakir Tiro, ukazuje na moguće otpore. Prije svega misli na ljude koji su na dvije lijeve noge zalutali u fudbal, a sad, čuvajući ničim zaslužene pozicije, žele da ostanu prvi u selu.
Ako se takmičite s nekim da ne želite da budete uvjerljivo zadnji samim tim i uprave, odnosno čelnici klubova, se trgnuti iz njihove letargije gdje se zadovoljavaju sa prosječnim ekipama kako bi u Bosni i Hercegovini možda bili prvi ili izašli u Europu.
Trener Sarajeva Mehmed Janjoš ozbiljno je ljut na moguće oponente, moguće lige, posebno na ljude na koje ukazuje Tiro.
Kada gosti Modrić će doći 200 navijača, kada gosti Crvena zvijezda bit će 30.000. Ja ne vidim čovjeka koji bi bio protiv regionalne lige. Ne mogu da vjerim kako je to košarka odradila fino.
A upravo je pitanje navijača, njihove moguće reakcije i slučajnih incidenata, glavna prepreka ili možda temeljni alibi u vezi sa uspostavljanjem jedinstvene lige. Bakir Tiro podsjeća na neka iskustva.
I to se vrlo lako riješi u prvoj godini, dvije pa tri, ako treba rečno. Zabranjen se dolazak gostujućih navijača.
A iskustvo Predraga Pašića, koje seže daleko izvan današnjih okvira, podsjeća gdje je zapravo prava nevolja kad su navijači u pitanju. Upozorava na manipulaciju grupicama mladih ljudi i na ovim prostorima odavno poznatu tehnologiju generiranja nasilja na stadionima.
Nažalost, navijači se koristili u razne svrhe i problem je što je spona između politike i navijača uvijek bila jaka na ovim prostorima. I mislim da je tu ključ problema, mislim da navijači ne bi bili problem ukoliko ih politika ne bi vodila u cilju političkih interesa.
Nažalost, u BiH se odavna struka ne pita ni u jednoj oblasti, pa neće ni u ovoj. Uvijek sve zavisi od rasporeda političkih snaga, od partikularnih interesa prolaznika kroz sportske saveze koji će u cilju višeg cilja zatrti čak i tragove neke tradicije. Generalni sekretar Jasmin Baković, unatoč vlastitom afirmativnom stavu, upozorava na komplikovanu proceduru donošenja odluka u krovnoj organizaciji.
Njih je 15 i svako ima svoje mišljenje. Naravno, morao bi da konstituje mišljenje svoje baze. To su kantonalni, odnosno područni savezi, regionalni, entitetski savezi.
Ipak, ovdje se svi nadaju kako će, ukoliko se drugi slože, Bosna i Hercegovina trčeći u zajedničku ligu. Uostalom, nije bilo rezervi ni kad su drugi sportovi u pitanju, a ni fudbalski navijači nisu gori od ostalih. Za početak, dobro bi došao pilot projekat u vezi sa mini ligom regionalnih šampiona.
U Srbiji se ponovno raspravlja o tome da li je moguće na istom terenu opet okupiti Zvezdu, Partizan, Hajduk, Dinamo ili Sarajevo. Pojedini nogometni funkcioneri kažu da bi to bilo dobro za nogomet, drugi u tome vide šansu za prodaju mladih igrača, treći se plaše navijačkih huligana. Bivši veliki nogometaši ističu, neka se klubovi u Srbiji ili Hrvatskoj plasiraju u Ligu prvaka, pa eto im prilike za međusobne susrete. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tomislav Karadžić, predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, organizacije koja je praktično pokretač inicijative o zajedničkom takmičenju klubova iz bivše Jugoslavije, izjavio je za naš radio da je regionalna liga spas za posrnuli fudbal na ovim prostorima.
Bio bi bolji fudbal, bili bi puni stadioni. Ukoliko bi UEFA dala prohodnost prvacima ili prva dva kluba da idu direktno u Ligu šampiona ili da neki klub ide u Ligu Europe, na neki način ti klubovi koji bi igrali tu ligu možda pomogli i domaćim ligama na način da bi dobar deo tih mladih igrača možda imao bolju prohodnost kroz veća takmičenja. I zadnja stvar što bi možda došlo do nekih finansijskih efekata, možda bi nacionalne vlade dale neka sredstva da se formira neki fond i tako dalje.
Karadžić kaže da ideja o regionalnoj ligi ima podršku UEFA, ali na klubovima ostaje da odluče da li žele takvo takmičenje. Velikani srpskog fudbala Zvezda i Partizan, nekada članovi takozvane velike četvorke jugoslovenskog fudbala, različito gledaju na regionalnu ligu. Dušan Maravić, član upravnog odbora Crvene zvezde i osvajač zlata na olimpijskim igrama u Rimu 1960. kaže za naš program da klub sa Beogradske Marakane nije za zajedničko takmičenje predstavnika zemalja bivše Jugoslavije.
Ne vidim nikakve benefite organizovanja takve lige, ona bi naprosto bila liga koja bi se svakodnevno bavila samo onim navijačima koje ne možemo da zovemo pravi navijači, stvarima koje nemaju veze naprosto sa fudbalom. To bi samo bilo dolivanje ulja na vatru. Nema nikakve dileme da bi to negativno se odrazilo na fudbal u zemlji Srbiji.
Jedna od glavnih prepreka za organizovanje regionalne lige je bojazan većine saveza i klubova da bi mečevi nosili veliki bezbednosni rizik. Međutim, prvi čovjek Srpske fudbalske federacije Tomislav Karadžić smatra da bi taj problem mogao biti prevaziđen.
Mo
Možda bi još tu bio problem u 2-3 grada, ali ne, ne, mislim da malo vreme čini svoje.
Jel Beograd spreman da prijateljski dočeka Dinamo i Hajduk?
Pa ja mislim da u jednoj dobroj organizaciji, klubskoj pre svega, da bi se to moglo obezbediti. Pa šta ako sutra igra Hrvatska, Srbija, kvalifikacioni meč? Pa šta, mora se igrati, jel tako? I igrao se. Zašto ne bi mogo da igra Dinamo? Znate šta, nijedno neprijateljstvo nije bilo večno. Prema tome, doće vreme kad će se taj fudbal normalno igrati.
Ono što bi još trebalo rešiti je i format takmičenja, finansiranje, odabir klubova i nedostatak termina za odigravanje mečeva. Za razliku od komšija sa Topčiderskog brda, koji još žive na lovorikama stare slave evropskog i svetskog šampiona iz 91. u Partizanu sebe vide u regionalnoj ligi.
To je u interesu fudbala, sporta u principu. Pa imate samo dve utakmice koje nešto znače za sportsku javnost u Srbiji. To je Partizan i Zvezda. Sad drugo je po 1000 gledaca. Dakle, to je jedna tragedija koja, nažalost, realnost. Interes je da imamo pune stadione, interes je da imamo jake utakmice. Kroz jake utakmice igrači stasaju i postaju Zvezda. Ovako, kad se krene ta regionalna liga, onda će svi želiti da uđu u taj ciklus. Kad uđe taj voz, on ima razvoj, ima plan, ima svoj cilj i strategiju za 2-3-5 godina. Ovako je ovo sve tužno.
Kaže za naš radio Dragan Đurić, predsjednik FK Partizan, finaliste Kupa šampiona iz daleke 1966. On je veliki optimista, uz ogradu da bi odmah trebalo rešiti pitanje bezbednosti i još ponešto.
Imamo Košac kao primjer da to može da se odradi, ali prvenstveno moraju da počnemo malo da se ekonomski države Hrvatska, Srbija, Slovenija i Bosna pomoći da bude, moraju malo ti politički nivoji malo krenu nekim pozitivnim smerom.
Sa druge strane, u Zvezdi su za poboljšanje domaćeg takmičenja zato što, kako tvrdi Dušan Maravić, ligu u kojoj će igrati klubovi iz država bivše Jugoslavije vide kao daleku budućnost.
Ovog trenutka mi nismo sazreli za jednu takvu situaciju. Treba graditi globalno odnose između svih tih zemalja pozitivno, a to znači da svi imaju koristi od svega što se čini, a ne samo da nam izvesne grupe dolaze i tu probleme prave koji nas od prave stvari odvlače u stranu. Za 5, 10, 20 godina možda će to doći jednog dana na dnevni red, posle nekoliko generacija koje će posle nas doći.
Fudbaler Saša Ilić jedna je od legendi Partizana novijeg vremena. Igrao je u inostranstvu i nedavno se vratio u svoj klub gde je opet kapiten tima. Za naš radio kaže da bi želeo da igra regionalnu ligu.
Moje lično mišljenje je da bi kvalitet bio na dosta većem nivou nego što je sada. I više da ljudi dolazilo na stadion, ne bi bilo ko sad par hiljada stadiona naše lige. Jedini možda je problem s te neke bezbednostne strane, pogotovo na početku.
Jel bi vi voleli, na primjer, za 6 mjeseci, godinu dana, da se pojavite na Poljudu ili na Maksimiru da igrate fudbal?
Ja bih volio. Fudbal se igra zbog navijača, tako. Znači da bi to bilo izuzetno dobro. Za fudbal generalno, kad bi igrali Partizan i Crna Zvezda, Vojvodine, Dinamo, Hajduka, Sarajevo, Železničara i ne znam, znači da bi bilo pune tribine, to bi mnogo bolje bilo i igračima, što se mene tiče treba pokušati.
Navijačke grupe nisu se zvanično izjašnjavale u ideji regionalne lige, koja je već u startu dovedena u pitanje zbog najekstremnijih među njima. Jednog od vođa Partizanovih navijača iz vremena bivše Jugoslavije pitali smo šta misli o mogućim ponovnim susretima u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu i Splitu.
Policija, ako hoće, mogla bi da to organizuje na najvišem mogućem nivou, tako da bezbednost mislim ne bi bilo neki problem. Bilo bi incidenta sigurno i pokušaja da navijači dođe od drugih, ali mislim da bi to moglo da bude kako treba. Mi smo pre 5 godina smišli, skupila se na 250 i išlo na rukomet u Zagreb. Mnogo je, mislim, mnogo je zanimljivije nego sad ješ na gostovanje u Novi Sad ili u Kruševac ili u Niš. Ideš kao penzioner.
Pored svega postavlja se pitanje šta se sa aspekta suštinskog sportskog kvaliteta više isplati, igrati domaću ili regionalnu ligu. Nekadašnji golman Milutin Šoškić, legenda jugoslovenskog fudbala, tvrdi da bi od takmičenja nalik na košarkašku Jadransku ligu u Srbiji korist imali samo najveći Partizan i Crvena Zvezda.
Vidim pozitivno za klubove koji igraju u toj ligi, ali vidim katastrofu za onih 80% koji ne igraju. Šta se njima? Gdje bi se takmičila Vojvodina, gdje bi Ofka, Beograd, Ivanjica i Jagodina. Ne vidim ja da bi ta liga povećala broj gledalaca, mnogo i financijski efekat. A bilo nešto malo interesantnija je liga pomogu tim iz Hrvatske i tim iz Srbije. Ovo ne bilo jača. Koja je to jačina Dinamo kvalitet igrača? Nikakav. Sad mi to gledali, kažu sve dobri igrači iz Hrvatske otišće napolje. Pa evo igraću u Kupu šampiona, nek se izbore da igraju u Kupu šampiona, pa će se naći.
Kako god da bude, jedno je sigurno, ako Liga država bivše Jugoslavije i zaživi, neće početi skoro.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Razmišljanja u Podgorici slična su onima u Sarajevu ili Beogradu. U Crnoj Gori ideju o formiranju jedne velike regionalne nogometne lige smatraju dobrodošlom, međutim istodobno postoje i ozbiljne rezerve u vezi njihove ostvarivosti. Pojedinci pak ističu da bi svaka utakmica u takvoj ligi bila derbi. Slušate Esada Krcića.
Regionalna fudbalska liga u kojoj bi se takmičili najbolji klubovi zemalja regiona u Crnoj Gori je po svemu sudeći više nego dobrodošla, jer je očigledno da postoji apsolutni konsenzus da bi dobrobit od takvog takmičenja imali svi, navijači, klubovi i država. Pomoćnik ministra za sport Dragan Drobnjak kaže da zajednička fudbalska liga predstavlja dobru ideju jer bi se tako omogućila koncentracija pravog kvaliteta, što bi rezultiralo većom posjetom publike zbog koje se sve i dešava. Drobnjak ipak izražava izvjesne rezerve.
Ako postoje uslovi, ako FIFA dozvoli takav sistem takmičenja, mogu da se konstituišu, međutim moraju naprijed da se definišu i pravila te lige, da se definiše dalja prohodnost pobjednika u tim ligama. Dakle, nije to tako jednostavno pitanje, dosta je kompleksno, ali smatram da može uz dogovor svih učesnika da liga zaživi i posle se dograđuje, nadgrađuje i dobija na kvalitetu.
Sa vjerovatno najpozvanijima da govore na ovu temu, čelnicima Fudbalskog saveza Crne Gore, predsjednikom Dejanom Savićevićem i generalnim sekretarom Omirom Đurđevcem, nije bilo moguće stupiti u kontakt, ali sudeći po Savićevićevoj fudbalskoj biografiji, odnosno činjenici da je ponikao u nekadašnjoj saveznoj ligi i da je bio jedan od čuvenih Čileanaca generacije jugoslovenskog fudbalskog podmlatka koja je osvojila svjetsko prvenstvo za omladince koje se 87. godine održalo u Čileu, za pretpostaviti je da mu je ideja jedne regionalne fudbalske lige bliska. Veteran crnogorskog sportskog novinarstva Milorad Đurković nema dilemu da se radi o dobroj ideji, ali dodaje da tu postoji jedno veliko ali.
Mislim da će to ostati još dugo na ideji, jednostavno nema uslova. Jedino pod uslovom da UEFA, Europska federacija, napravi takav predlog, odnosno da ga podrži, da iz te eventualne lige klubovi iz bivših država, odnosno bivše države, mogu imati prolaz prema europskim klubovima, možda bi se onda stvorili. Osim, vi znate da skoro ni u jednoj državi bivše Jugoslavije ne postoje optimalni uslovi za takmičenje. Hajde da zaboravimo ono što je bilo i treba zaboraviti, ali mislim da fudbal kad je u pitanju, da realno još dugo neće biti regionalne lige.
Hajde da zaboravimo ono što je bilo, kaže Đurković. Međutim, da li je to moguće? Da li je publika na sportskim borilištima u zemljama nekadašnje Jugoslavije spremna za takmičenje koje bi moglo razbuktati negativnu energiju? Dragan Drobnjak, koji je u crnogorskoj vladi zadužen za sport, kaže Crna Gora je spremna.
Mislim da su izbliježile neke stvari, da mogu da se održavaju takve i susreti sa ovih prostora gdje ne bi bilo većih tenzija. Siguran sam u to, imali smo primjera odigravanja nekih utakmica sa prostora bivših jugoslovenskih republika i mislim da nije bilo problema, ne znam u drugim sredinama.
Mogućnost izbijanja nereda postoji, ali takvih pojava ima i sada bez regionalne lige, kaže sportski komentator Milorad Đurković.
Evo, igramo svi u svojim državama, pa ima skoro uvijek ili povremeno problema što se tiče discipline, odnosa publike. Znači, to je fenomen jedan koji je za druge neke profesije. Jednostavno, nije to u pitanju fudbala, nije u pitanju nacionalizam, ali to je jedan dio koji treba da se sredi, ali prvo da sredimo po svojim državama.
Nerede na fudbalskim utakmicama uglavnom izazivaju najvatreniji navijači, međutim oni jednostavno kažu to je stvar domaćina. Ukoliko se sve dobro organizuje i ima dovoljno policije, nereda ne može biti, kažu oni. Aleksandar Ivanović Čaka je jedan od najistaknutijih navijača najbrojnije navijačke grupe u Crnoj Gori, takozvanih Varvara, koji strasno prate svaku utakmicu Podgoričke budućnosti. Koliko bi za navijače značilo formiranje velike regionalne lige, govori činjenica da čak i sadašnje nove generacije znaju za nekadašnju veliku četvorku koju su učinili Partizan, Crvena zvezda, Dinamo i Hajduk. Aleksandar Ivanović.
Mislim da bi to moglo samo da doprinese bolje fudbalu, znači na Balkanu čitavom, i znači tu bile znači ekipe iz bivše Jugoslavije kao i neke iz okruženja. I mislim da je to mnogo dobro za fudbal. E sad mislim da i većina navijača budućnosti misli kao ja. No. Pretpostavljam da svakome u interesu da možemo da gledamo klubove iz Beograda, iz Hrvatske, na primjer pod Goricom, da nam se pune stadioni bolje vjerojatno nego da gledamo Grbalj ili Dinistra ili nešto tako. Da ti gostuje u gradu klub neki tako velike kao bivše četvorke, razumiješ? Svaka utakmica će biti derbi.
U Hrvatskoj su za regionalnu ligu uglavnom nogometni biznismeni, dok su stručnjaci oprezni, a navijači protiv. Zašto regionalna košarkaška ili vaterpolska liga funkcionira, a ne bi mogla ona nogometna? Istraživao Goran Vežić.
Kontroverzni izvršni dopredsjednik Dinama Zdravko Mamić početkom mjeseca ponovo je pokrenuo inicijativu za pokretanje regionalne nogometne lige. Opet će me neki optužiti za ego nostalgiju, kaže Mamić, ali regionalna liga donosi više gledatelja, više sponzora, više novca od TV prava. Adrenalin bi nam napunio stadione i spasio nogomet, kaže Mamić koji ne vidi problem u komunikaciji između igrača i uprava. Lani na pripremama u Turskoj sretali su se Dinamovci i Partizanovci, a on je dao i intervju za Partizanovu TV.
Evo vidjeli ste i ovdje kako se normalno komuniciraju igrači i rukovodstvo Partizana i Dinama i to je jedino normalno.
I drugi ljudi iz nogometa poput trenera i proslavljenog igrača Ivana Buljana vide prednosti regionalne nogometne lige.
Mislim da postoji ekonomska opravdanost jedne takve lige gdje bi igrali zapravo najkvalitetniji klubovi svih republika i ovih zemalja okolo i da bi to bila jedna kvalitetna liga koja bi puno lakše našla sponzore jer bi pokrivala jedno puno veće tržišno područje nego što je to Hrvatska, jer Hrvatska konkretno sa svoja 4,5 milijuna stanovnika velikim firmama apsolutno nije zainteresirana i normalno da to neće privući sponzore, neće privući televiziju itd.
To je razložno razmišljanje, ali postoji i druga strana.
S druge strane pojavio se jedan problem političke naravi gdje se može konstatirati i postaviti pitanje da li je sazrilo vrijeme za tako nešto.
Negativnih implikacija regionalne lige boje se i trener Tomislav Ivić i novinar Zdravko Rejić.
Još je rano, nogometna publika se jako uzburkala i oko domaćih utakmica, a naročito bi to bilo kada bi se uključili one zemlje s kojima smo ratovali i onda bi to bilo nekako, ne bi to bilo primljeno dobro. I to bi moglo biti izgrada i tako dalje.
Plašim se da bi neki dolazili na utakmice iz nekih drugih pobuda, a ne sportskih. I kod nas i u Srbiji. Preveliki rizik. Ne može se danas kad Torcida nosi na stadion i provuče na stadion ili Bad Blue Boysi provuču na desetke bengalski, baki i tako dalje, nisam siguran da neko ne bi provukao i bombu.
Kažu da se nogomet igra radi publike, ali oni najvatreniji među nogometnim navijačima koji su organizirani u navijačke skupine protiv su loptanja s klubovima iz susjednih zemalja, odnosno protiv su lige koju spominje Mamić. Inicijativa za regionalnu ligu je došla iz Dinama, a onda se prva oglasila udruga navijača Dinama koja je na svojim web stranicama poručila da nikada neće podržati niti jedan oblik natjecanja ili regionalnu ligu u kojoj će NK Dinamo nastupati zajedno sa klubovima iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske te da će se boriti svim sredstvima protiv takvog natjecanja. Ovo se naravno ne odnosi na Ligu prvaka ili Ligu UEFA, napominju Bad Blue Boysi. Nogomet se naravno ne igra samo radi publike, nego i radi profita i u tome Stipe Lekić, tajnik Hajdukove Torcide, vidi motivaciju Mamićeva zagovaranja Balkanske lige uz jednu ogradu.
Mamić ne zna šta zagovara, kod je on svjestan šta radi, šta govori, šta priča. Pa gledajte, oni sigurno zagovaraju tu ligu veliki moćnici zato što to njima bi financijski odgovaralo, možda bi to koju godinu i napunilo stadione, ali to bi vam se opet vratilo, bilo bi ima tu puno problema. Pravo navijaču, Hajduka, nikako regionalna liga ne dolazi u obzir.
I dok se zagovaratelji regionalne lige baš i ne boje navijačkih sukoba, dotle se sukoba boje oni koji bi htjeli ne htjeli u njima sudjelovali.
Mislim, bilo bi tu svega, sigurno, kakva je situacija, ipak tu se igra sa srpskim momčadima, znate šta je Srbija napravila Hrvatsku, tako da jednostavno se ne vidim nikako zajedno sa Zvijezdom i Partizanom da igramo u jednom zajedničkom natjecanju.
No, sukobi navijača se događaju i u Hrvatskoj ligi. Kakva bi bila razlika sukobiti se sa Bad Blue Boysima ili s Delijama? Pitali smo Lekića.
Ne znam, ne bih vam to mogao odgovoriti sad. Treba vidjeti da dođu.
Košarka i vaterpolo imaju regionalne lige i igraju se mirno, ali Lekić vidi razlike.
Nije košarka i nogomet isti, i vaterpolo i nogomet nikako ne možemo stavljati u isti koš, jer opet velika je masa ljudi dolazi na nogomet, na terene, za razliku od dvorane i tako.
I navijačka grupa iz Osijeka, Kohorta, je protiv te lige, jer ona manjim klubovima ne bi donijela ništa dobra. Predsjednik Kohorte je Grgur Vasilj.
U stvari, ja sam dva hrvatska velika kluba, a ostale manje sredine bi puno patilo u toj ligi i ne bi igrale tu ligu. Tako jer sad liga traje zbog nekog marketinga i Kohorta je svakako protiv te lige, neće nikako podržati tu ligu.
Dok nogometni stručnjaci vide kao plus regionalnoj ligi to što bi ona povećala interes za nogomet, navijači baš u tome vide minus.
Mislim da bi ta liga onda te utakmice privukle velike mase, jer nogomet nije ni košarka ni vaterpolo i mislim da tu ne bi moglo sve proći u redu.
A zašto ne bi sve prolazili u redu?
Puno naših dečki je ostalo bez roditelja u ratu i ne znam kako bi njima bilo i svima nama da se igra ta liga. Na kraju ti ljudi se borili za Hrvatsku ligu, a ne da igramo neku jugoslavensku ligu.
Možda se zamisliti kako bi izgledali derbi između hrvatskih i srpskih klubova kad recimo hrvatski predsjednik posjeti Prištinu ili iz Beograda krene inicijativa da se zabrani proslava Oluje. Kako stoje stvari, jedino Europa može spojiti nekadašnju veliku četvorku.
Ako nas sudbina spoji, spojit će nas neka europska utakmica, veselit ćemo se opet tome, a ovako nikako.
Kaže Stipe Lekić.
Makedonski nogometni stručnjaci vide uglavnom pozitivnu stranu lige u kojoj bi sudjelovali klubovi iz bivših jugoslavenskih republika, ali eventualno i klubovi iz Bugarske, Grčke i Rumunjske, prenosi Blagoja Kuzmanovski stavove nogometne javnosti.
Makedonske ekipe koje bi učestvovale u toj ligi imale bi mnogo jače utakmice. Ljubitelji fudbala bi bili mnogo zadovoljniji jer bi u Makedoniji došle ekipe kao Crvena zvezda, Partizan, Dinamo, Hajduk, možda Dinamo Bukurešt ili Steaua, zatim Željezničar Sarajevo. Zbog svega toga mislim da bi došlo do velikog napretka makedonskog fudbala, izjavio je trener Rabotničkog Zoran Stratev. Njegovo mišljenje deli i nekadašnji reprezentativac Jugoslavije i fudbaler Vardara iz splitskog Hajduka Dragi Setinov. Ipak on ne vjeruje da u bliskoj budućnosti može doći do realizacije ove ideje. Razlog je, prema njemu, još uvijek prisutna netrpeljivost između Srba, Hrvata i Bosanaca zbog dugogodišnjih međusobnih ratova.
Čitajte na internet, najavite na Torcida i na Bad Blue Boys, mislim to nema šansi da se sluči.
Otvorit će se nova žarišta gdje će biti mnogo problema. Znam da se takmiče košarkaši, ali to je nešto sasvim drugo. U ovakvoj situaciji ne smemo dozvoliti, moraju proći 2-3 generacije. Sjećanja na rat su još sveža i mislim da treba proći još bar toliko vremena da bi se stvari stabilizirale. I Stratev je svjestan da postoji takav problem, ali on smatra da je upravo košarkarska Jadranska liga dokaz da kvalitetni sport može potisnuti tenzije i netrpeljivosti između nekih naroda.
Navijačite svakako da se tije koji može da go zakočati ovaj projekt.
Svakako da su navijači ti koji mogu zakočiti ovaj projekat, ali imamo jedan pozitivan primjer sa Jadranskom ligom u košarci, gdje su se ti problemi prevazišli i sve to dobro funkcioniše. Možda je potreban malo duži period da to profunkcioniše onako kako treba i sigurno bi se na početku pojavili neki problemi oko organizacije takmičenja. Ali kada bi vidjeli da su to kvalitetne utakmice koje su posjećene od velikog broja navijača, mislim da bi to funkcionisalo odlično, kaže Zoran Stratev.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Regionalna nogometna liga, da ili ne? Razlozi za i protiv. Temu priredili u Sarajevu Budo Vukobrat, u Beogradu Zoran Glavonjić, u Podgorici Esad Krcić, u Splitu Goran Vežić, u Skopju Blagoja Kuzmanovski i u Pragu Mirjana Rakela. I studiju u Pragu, ugodne trenutke vam žele Maher Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala zagrebačka glumica Urša Raukar.
Ne gubim nadu. I dalje, možda naivno i djetinjasto, ali čvrsto vjerujem da pravda mora pobijediti. Građani će se izboriti za svoj grad. Da, ja u to vjerujem.
Od tema koje ste mogli čuti u tjednu koje je na izmaku izdvajamo onu o jeziku u državama regije.
Kao i gotovo sve u Bosni i Hercegovini, jezik je određen nacionalnim kriterijem, a sve je počelo kad se jedan standardni jezik raslojio u tri. Tri standardna jezika stvorila su i masu drugih problema, od kojih većina vodi ka dubljem razdoru.
Tako je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u nedavnoj predizbornoj kampanji čuvao dignitet materinjeg jezika.
U tenzičnoj predreferendumskoj atmosferi vlast se opredijelila za prelazno rješenje i jezik preimenovala u maternji, da bi naziv crnogorski dobio nakon proglašenja nezavisnosti Crne Gore ustavom iz 2007.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana koji potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo dnevnikom tjedna, što je u proteklih 7 dana zapisala Urša Raukar, glumica iz Zagreba.
Subota. Prvi mirni dan bez telefona, mobitela, razgovora, raznih susreta. Naime, već 3 godine se borim protiv divlje devastacije srca Zagreba, devastacije Cvjetnog trga i Varšavske ulice. Sudjelovala sam i u posljednjoj akciji Prava na grad i Zelene akcije, postavljanja kontejnera u Varšavskoj ulici kako bi se spriječili radovi na ulazno-izlaznoj rampi za privatnu garažu. Time smo ušli u zonu građanskog neposluha jer su kontejneri postavljeni bez komunalne dozvole. Ha, da se za nju pitalo, sigurno je ne bi ni dobili. Da, doista potpuna ignoracija vlasti i gradske i državne dovodi do takvog prelaska granice uobičajenog građanskog ponašanja. A nakon par dana muž i ja smo doživjeli pravi medijski linč od strane Jutarnjeg lista sa lažnim optužbama da smo izgradili garažu pokraj kuće bez građevinske dozvole. I to je objavljeno na naslovnoj strani. Bez obzira što je novinar dobio na vrijeme na uvid dokumente i objašnjenje zakona, čime je bjelodano dokazano da nikakvog slučaja nema, ali bez obzira, naslovna s optužbom. Tada je opet valjalo komunicirati s medijima, objasniti i vratiti lopticu tamo gdje ona mora biti i zbog čega smo se i našli na naslovnici, na devastaciju Cvjetnog trga i Varšavske ulice. Tisuće telefona i mailova. Ljudi nisu nasjeli. Specijalci i naša naslovnica dižu i one koji su do sada bili potpuno nezainteresirani. Represije uvijek rađaju još veći otpor. Nedjelja. Ujutro predstava Put oko svijeta u 80 dana. Volim ZKM u kojem radim već 26 godina. Baš ta širina repertoara i za djecu i za odrasle je teren za sjajan glumački razvoj. I naš ansambl ga je iskoristio, rekla bih, u potpunosti. Veselje, igra, s druge strane ozbiljnost i rad, to je tajna tog ansambla koje već desetljećima njeguje profesionalno zajedništvo. Zajedništvo je energija podmetnutih pod predstavu. Predivan sunčan dan, pije se kavica vani. Zagreb je, kao ostalom, svaki grad predivan na suncu, naročito nakon nekoliko mjeseci zimskog sivila. Ponedjeljak. Mobitel me budi u 3.30. Dižem se i bunovno izlazim na ulicu. U 4 sata je dogovoreno dežurstvo u Varšavskoj. Zrak miriše na proljeće, mada je hladno. Nas 15-ak se skuplja i sjedamo u 2 grupe na klupe oko stabala osuđenih na sječu zbog ulazno-izlazne rampe za privatnu garažu. Svi uzimaju knjigu u ruke i čitamo. Na praznoj ulici, prije zore, taj prizor izgleda nadrealno. Predivno. Na jednom kraju ulice grupica zaštitara i nekoliko policajaca. Oni tamo, mi ovdje. Mi čuvamo našu ulicu i naše drveće. A što oni čuvaju? Naše od nas. Ministarstvo kulture šuti više od 3 godine o tom problemu, a sad su konačno odgovorili. Bolje da nisu. Isprazno. Birokratsko ništa. Treba im ponovno pisati, samo da se nađe vremena. dolazi vijest da sutra neće početi kopanje. Utorak. Danas dvije predstave puta oko svijeta. Ujutro i poslije podne. Puno kazalište djece. Uživaju, vesele se, smiju i plješću. Uz njihovo veselje na trenutak zaboravljam nepravdu, samovolju vlasti, korupciju, kriminal. Sve ono čega je previše u Lijepo naše. A opet, upravo zbog te djece treba se svim snagama boriti protiv tih zala. Oni su zaslužili nešto bolje. A mi smo ti koji im to moramo osigurati, barem moramo pokušati. Jer gdje ako ne ovdje? Ko? Ako ne mi? To je i moj smisao borbe za Cvjetni trg i Varšavsku ulicu. Optužuju nas da smo za štakornjake. Smiješno. Nitko od velikog broja ljudi koji su se uključili u ovu borbu nije protiv uređenja. Samo je pitanje kakvog. Ne može nam se nametnuti dilema ili taj jedan investitor i njegova ideja ili štakornjaci. Ja ne priznajem takav način. Srijeda. Opet dvije predstave puta oko svijeta. Volim što moje kazalište ZKM igra puno predstava. Istina, znamo biti jako umorni, ali uvjerena sam da je to jedini pravi smisao kazališta. Igrati, igrati i samo igrati. To je veliko veselje, naročito u ansamblu kao što je ZKM-ov. Prije nekoliko mjeseci kad sam izračunala da sam u tom teatru 26 godina, shvatila sam da niti jedan jedini put nisam na posao išla loše volje ili nerado. Ne, nisu svi režiseri bili genijalni, bilo ih je svakakvih. Ali mi u ansamblu uvijek smo nekako znali napraviti inspirativnu atmosferu i na svakoj probi se bar nešto našla. Volimo raditi, eto, to nas veseli. Ali takav način života u kazalištu treba njegovati. Navečer gledam filmove iz selekcije Zagreb Dogs Festivala. Zoran Pusić me kao predsjednik žirija predložio kao člana. Teško će biti između svih tih potresnih ljudskih priča i sudbina izabrati najbolju. Četvrtak. Nastava gledanja filmova za Zagreb Dogs. Koliko ljudske patnje i nesreće na ovom svijetu. Petak. Nastavak pisanja za Cvjetni trg i Varšavsku ulicu. Službeno i privatno. Sad tek treba stisnuti. Izranjuju novi elementi, građevinski i pravni. Treba ih provjeriti, a mogli bi biti značajni. Ne gubim nadu. I dalje, možda naivno i djetinjasto, ali čvrsto vjerujem da pravda mora pobijediti. Građani će se izboriti za svoj grad. Da, ja u to vjerujem.
Slušali ste dnevnik koji je za program Radija Slobodna Evropa pisala Urša Raukar, glumica iz Zagreba. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Branislav Bane Radulović, potpredsjednik Udruženja pravnika Crne Gore.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U nastavku emisije izdvajamo neke od tema iz protekloga tjedna. Čini se da je diplomatski pristup dobrim dijelom zaboravljen u relacijama između Beograda i Zagreba, baš kao između Beograda i Podgorice. Vlast u Srbiji riješena je da hrvatskim dužnosnicima ne progleda kroz prste povodom bilo kakvog gesta kojim ovi podsjećaju na svoju odluku iz 2008. o priznanju nezavisnosti Kosova. Istodobno, u borbi protiv organiziranih kriminalnih grupa, srpska i crnogorska vlast, utisak je potpuno su se zaplele u međusobnim prepucavanjima na temu ko je odgovoran što se kriminal poput hobotnice raširio u obje države. Miloš Teodorović je priredio.
Da su upravo i strašnije stvari od aktuelnih u odnosima Hrvatske i Srbije prošle, podsjećaju mandoline koje su se u sredu mogle čuti pod krovom Beogradskog sajma, gde se po prvi put Hrvatska zvanično predstavila na Međunarodnom turističkom sajmu. Dan nakon što je član prve zvanične delegacije Srbije u Zagrebu razgovarao sa Ivom Josipovićem, narodni poslanik Janko Veselinović kaže da je bilo reči upravo o vrednostima iznad politike. Ne samo sa hrvatskim predsjednikom, već i na ostalim sastancima je
istaknuta potreba da se i uz činjenicu da postoje određeni problemi koji nisu mali, treba baviti i ostalim pitanjima koje se tiču prava, sudbine običnih građana, dakle izbjeglica Srba iz Hrvatske i brojnim drugim pitanjima koja ne smiju da čekaju rješavanje ovih možda i krupnih političkih pitanja.
Rat.
O
okončan pre 15 godina, zabeleženi u ogromnoj dokumentarnoj građi poput ovog odlomka iz filma Vukovar grad pod opsadom.
Granata, ej, ja sam čuo samo pištanje, ja sam samo njemu rekao, gledi.
Ostavio je do te mere traumatične tragove da sa jedne strane i ne čudi što je normalizacija tako spora, baš kao što iznenađuje i to što novi problemi neprekidno izranjaju, a odnosi u regionu ostaju tema koja zaokuplja javnost, što pokazuje naša anketa u Užicu.
To datira od dva i kada sa Hrvatima, a i to se naravno provlači i provlači se, verujem, u nedogled.
Ja mislim da bi nam trebali da budu kvalitetni ljudi u vladi i kod nas i kod njih, da bi to išlo pošteno na neki način, razumeš?
Sam čelni ljudi, država i susjede naše, svi su krivi. I za rasturanje Jugoslavije.
Ni 7 dana nakon što je srpski predsjednik Boris Tadić bojkotovao inauguraciju Ive Josipovića, ambasada Srbije u Hrvatskoj protestovala je pošto je nasljednik Stjepana Mesića upravo taj Tadićev potez opisao kao iracionalan i podbukao da Hrvatska od svog priznanja Kosova ne odustaje. U našem programu za Srbiju profesor Fakulteta političkih nauka Vladimir Pavićević navodi kako je burna reakcija na Josipovićev intervju Jutarnjem listu
jedan znak koji govori o konfuziji koja postoji u našoj spoljnoj politici. Srbija je dakle samo proklamovani lider u regionu, a ne želi da učestvuje u regionalnim skupovima. Srbija definiše Europu kao prioritet svoje spoljne politike, a veoma malo radi na harmonizaciji odnosa u regionu i moje mišljenje da taj intervju predsjednika Josipovića jeste ukazivao na ove slabosti spoljne politike.
Šta misli Josipović, a šta Tadić? Do sada su mogli i jedan i drugi analizirati tek kroz medijske natpise. Zaočekivati je da će se bolje razumeti onda kada sednu jedan preko puta drugog. Priprema tog prvog susreta postala je sada posebna drama, o čemu i sam Tadić govori u intervju u nedeljniku Vreme.
Taj susret treba da bude ozbiljno pripremljen, a ne da bude deo političkog dekora. Hrvatska ima očekivanje od Srbije, Srbija ima očekivanje od Hrvatske. Treba priznati te obostrane interese, obostrana prava, vidjeti gdje su interesi zajednički, raditi na svim tim poljima i poboljšati korak po korak naše međusobne odnose.
Predsjednik grupe prijateljstva Skupštine Srbije Janko Veselinović kaže da kada je odlazak u Zagreb pripreman, niko nije očekivao da će se razgovarati o susretu dvojice predsjednika.
Ali je gospodin Josipović rekao da želi da se uskoro sretne sa gospodinom Tadićem i dodao kada se za to steknu uslovi da će do tog susreta doći i uz konstataciju što pre to bolje.
Možda s obzirom na čvrst srpski stav šokira, ali ipak ne bi trebalo isključiti da će se Tadić presusreti sa kosovskim predsjednikom Fatmirom Sidijuom nego li sa Josipovićem. Takvu mogućnost najavio je šef diplomatije Slovenije Samuel Žbogar pred konferencijom o Zapadnom Balkanu koja je zakazana za 20. mart na Brdu kod Kranja i u Beogradu ima glasova koji bi takvu mogućnost pozdravili. Ponovo Vladimir Pavićević.
Jer ako je istina da je Srbija odabrala diplomatske metode za rešavanje ovog pitanja statusa Kosova ili kosovskog problema inače, onda se skupovi poput ovo koji se najavljaju za mart u Sloveniji ne smiju zaobilaziti.
Zapravo u ovom trenutku najmanje verovatno izgleda mogućnost susreta vrha Srbije i Crne Gore. Lideri dve države u četvrtak prepustit će ministrima pravde po pozivu Srbije da u Beogradu razmotre kako nastaviti akciju Balkanski ratnik preduzetu protiv osumnjičenih za šverc kokaina iz klana braće Šarić. Taj susret teško da će označiti početak normalizacije odnosa dve države. Koliko u utorak predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić, govoreći o snazi mafije, zaključio:
gospodo draga iz Beograda, vi ste glava tog problema, vi ste izvor tog problema, vi ste domovina tog problema.
Paralelno sa tim, ambasador Srbije Zoran Lutovac vraćen je u Podgoricu, odakle je povučen pre mjesec i pol dana zbog uspostavljanja diplomatskih odnosa Crne Gore sa Kosovom. Makar to moglo bi biti dobar znak. Vladimir Pavićević.
Budući da Srbija u odnosu na nove susjede, dakle države koje su se nastale na prostoru bivše Jugoslavije, do sada nije pokazivala da mnogo radi na harmonizaciji tih odnosa.
Jasno je da će osnova za nove sporove biti sve dok ne prevlada interes za njihovo prevazilaženje i rešavanje na način dobar za sve. Do tada će barem mandoline isto zvučati u Beogradu ili bilo gde drugo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa.org.
Ovo izdanje programa završavamo pričama o jeziku u državama regije, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana materinjeg jezika. U Podgorici priredio Petar Komnenić, u Splitu Goran Bežić i u Sarajevu Dženana Halimović.
Kao i gotovo sve u Bosni i Hercegovini, jezik je određen nacionalnim kriterijem, a sve je počelo kad se jedan standardni jezik raslojio u tri. Tri standardna jezika stvorila su i masu drugih problema, od kojih većina vodi ka dubljem razdoru. Direktor Sarajevskog instituta za jezik Ibrahim Čedić.
To je proizvelo onda sljedeće probleme, različiti su nastavni planovi i programi, onda na osnovu toga se organizuju i dvije škole pod jednim krovom. Razdvajaju se, u nekim školama su djeca iz jedne nacije u jednom razredu, a do njih je opet s druge strane zida je organizovan jezik, recimo na hrvatskom jeziku.
Hanka Vajzević, profesorica sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i autor knjige Jezik i nacionalni identiteti, stanje s jezikom u Bosni i Hercegovini ocjenjuje složenim.
Jezik jeste iskorišten kao izvanredno političko sredstvo u borbi i za vlast, zapravo u etnonacionalnim previranjima, a on je i po svojoj prirodi vrlo pogodan za to, jer je i nekako vodeći i u definiranju nacije, tako da je zaista situacija ne samo složena, nego neponovljiva, mislim čak u svjetskim razmjerama da ovo nema nigdje.
Tako je jezik već godinama van ruku struke. Lingvistima su pune ruke poslali razumijevanja za jezik i njegovu normu je malo, kaže banjalučki lingvista Milorad Talebak.
Ko pita lingviste što? Nije to samo sa jezikom, nego sa svim oblastima društvenog života. Politika je sve poklopila. Ne vodi niko računa, ni struka, ni narod. Ni oni koji govore, ni oni koji ga kao standardizuju i tako dalje. Gdje je jezik? Jezik je na repu vrijednosti.
Žrtvama loše jezičke politike, ili bolje reći njenog nepostojanja, postali su i davno umrli velikani bosansko-hercegovačke književnosti, koje je kategorizacijom Nacionalna i univerzitetska biblioteka u Sarajevu svrstala tamo gdje ne pripadaju, što je izazvalo buru negodovanja akademske zajednice. Tako je recimo Petar Kočić katalogizovan pod kod bosanskog jezika. Kočić je inače bio protivnik stvaranja bosanskog jezika, smatrajući ga vještačkom kategorijom, dok se brani pravo na mogućnost izbora u političke strukture ostalih. Po presudi suda u Strasburu u slučaju Finci Sejdić, kategorija jezika onih koji ne dolazi iz tri vladajuća naciona ostaje zanemarena, upozorava profesorica Vajzović.
Nacionalne manjine koje su autohtone, kao što su Jevreji u Bosni i Hercegovini, Romi, koji ne mogu ostvarivati svoja prava. Mi im priznajemo pravo da jesu nacionalna manjina i da mogu ostvarivati prava na vlastiti materni jezik. Ali oni imaju obavezu i da se služe jezikom sredine. Taj službeni jezik kod nas je već nacionalno markiran i rezerviran za Bošnjake, Hrvate i Srbe. Šta ćemo s njima? Da bi oni ostvarili svoje takvo pravo, oni se moraju opredijeliti za neki tuđi jezik, nečiji. Hoće li im neko možda prigovoriti koliko su pristrasni u svemu tome? Ako kažu da je bosanski, neko će reći, vidi, ove nacionalne manjine iskazuju naklonost prema Bošnjacima. Ako kažu da je to hrvatski ili srpski, opet će biti ista priča.
Tu je pitanje ravnopravnosti jezika. Tako je recimo teško nekome ko govori srpski ostvariti pravo na predavanje iz ovog jezika u srednjoj školi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Jednako je stanje i u Republici Srpskoj, gdje će učenici teško ostvariti pravo da im se predaje na bosanskom ili hrvatskom jeziku. Jezik bi za Bosnu i Hercegovinu mogao predstavljati i dodatni problem u nastavku evropskih integracija, kaže Čedić i dodaje.
Ima raznih dokumenata, oko 90.000 stranica koje bi trebalo prevesti na jezik države u kojoj se taj jezik govori. Međutim, u Hrvatskoj je to jednostavno, u Srbiji je jednostavno, u Bosni i Hercegovini je jednostavno jer imaju tri standarda i sve političke strukture traže da bude to prevedeno na bosanski, hrvatski i srpski jezik. Naravno, to su u Evropskoj uniji shvatili da jedan trošak postaje tri troška, dakle i to je jedan opet problem što postoje tri standarda.
Istini za volju, ista je sudbina i sa materijalima za recimo sjednice parlamenta Bosne i Hercegovine. Samo za 4 mjeseca prošle godine za kopiranje utrošeno je oko 7.500 maraka. Za godinu dana to je 22.500. Prijedlozi da se svaki mjesec materijali dobijaju na po jednom jeziku, te da se rotiraju što bi trošak smanjilo za 2/3 nije prošao. Delegatu u Domu naroda Dušanki Majkić ne smeta da čita na bilo kojem jeziku u Bosni i Hercegovini, ali
postoje riječi koje nije baš tako jednostavno prevesti. Meni ne smeta da čitam na drugom jeziku, ali moram da to razumijem.
Bivši ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Božo Ljubić prihvata da samo nezvanični dokumenti mogu potpadati pod racionalizaciju.
Smatram da službeni materijali koji izlaze iz institucija Bosne i Hercegovine trebaju biti štampani na 3 službena jezika.
Kad su početkom 90-ih u humorističkom serijalu Nadrealisti prevodili s crnskog na gorski jezik, s bosanskog na hercegovački, srpski ili hrvatski, ono što je tada bilo nadrealno za Bosnu i Hercegovinu je postalo stvarnost. Više tragična nego komična.
Rečenica koja glasi, ja čitam, to je na srpskom jeziku, jel? Na hrvatskom jeziku se ova rečenica govori potpuno drugačije, kaže se, ja čitam. Dok je bosanski jezik, međutim, potpuno drugačiji od ove prve dvije varijante i ovo se na bosanskom jeziku kaže, ja čitam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tako je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u nedavnoj predizbornoj kampanji čuvao dignitet materinjeg jezika. Problem je samo u tome što je tvrdio da zna engleski, a ne zna ga. Različit od njega je splitski gradonačelnik Željko Kerum, koji kaže da ne zna engleski, ali ga isto govori.
Yes, I can. Ja ne govorim engleski, ali...
No, nije ovaj prilog u povodu dana engleskog jezika, nego u povodu dana materinjeg jezika, a naši junaci imaju problema i kad na njemu govore.
To je malo teža tema i treba puno vremena za to riješiti.
Gradonačelnici dva najveća grada su visoki čimbenici i od njih bi se očekivalo vladanje književnim jezikom. No, s njim se, kažu neki zajedljivci, služe pasivno. Ne, nemamo ništa protiv dijalekta, imamo samo protiv nepismenosti. A dijalekti prekrasno zvuče. Evo komiški kojeg govori Asija Reskušić.
Još sam postigla sa tablje šitila u Rao fabriku.
Ili malo tvrđi iz Dalmatinske Zagore.
Ako ljudi odluču, daš bi ti, budi ti bogati. Aj papi, što god.
Materinji jezik je prevažna stvar. Priča nam Ante Jelaska, prije 70 godina splitski srednjoškolac, koji je sa stotinama svojih kolega 41. godine tražio da im svjedodžbe budu na hrvatskom, ne na talijanskom.
Htjeli su nam oduzeti jezik i mi, mislim, na gimnazijalce, na srednjoškolsku omladinu, i tada se u septembru 41. masovna se napravila jedna demonstracija pred zgradom kazališta, traženjem najprije da se izdaju svjedodžbe na hrvatskom, na domaćem jeziku, a ne na jeziku okupacije. To je zanimljivo da je to bila jedina javna demonstracija u hitlerovskoj i musolinijevskoj tvrđavi u pokornoj Europi. Jako oštro su nastupili policajci fašistički i razjurili su nas okolo, mnogi su bili uhapšeni, ispitivani, maltretirani i tako dalje.
Fašizam je pobjeđen, Europa je demokratizirana, a demokratska društva njeguju ne samo jezik većine, nego i jezik manjina.
Oto 49 tantuno 71.
Tako zvuči tombola u talijanskoj zajednici u Rijeci. U nekim društvima, u ne baš povoljnim okolnostima, neki jezici su nestali. Rod Limića, potomci Hrvata koji su se prije nekoliko stoljeća iselili u Ukrajinu, vole svoju pradomovinu, neka su jezik izgubili, kaže jedan od njih, Andrej Limić.
Kako se da čovjek može čustvovati doma, mu se znamo.
A kako se čovjek osjeća doma, to svi znamo. Neki drugi ne zaboravljaju materinski, ali uče jezik da bi stekli novu domovinu, poput obitelji Ahmeti.
Ovdje sam, ko da sam rođena, ovdje sam već dugo vrijeme, 12 nije mi malo, sam bila ko izbjeglice. I on mi je rekli lipo da možete dobiti kratki boravak, da možete vi prijaviti neke firme, neke. Ja sam sve, kako god on mi odredi u policiji Omiš, ja sam sve radila.
Puno se toga vrti oko jezika. Nekad su 4 naroda Zapadnog Balkana govorila jedan jezik, a danas svatko svoj. To bi moglo dovesti do nerazumijevanja, primjerice filmova, da nije spasonosnih rješenja.
Na koncu konca možemo ga titlovati prve Sky filmove s engleskoga, pa ćemo gledati na hrvatski, tako?
Jezici postoje da ljudi mogu komunicirati, a komunikacija postoji da ih spaja. No to pravilo ne važi uvijek. Kad si u ratu s onim čiji jezik razumiješ, iskustvo nam kaže stvari postaju teže. Ne boli samo rana, boli i uvreda. I ne samo to, jezik je, kaže lingvist Živko Bjelanović, bio preteša mimo svoje krivnje i ratnim sukobima.
Iza rasprava o jeziku zapravo su se krili dublji politički razlozi. Jezik je bio istaknut samo kao neka vrsta kulturne nadgradnje. a iza toga je uvijek bio politički motiv. Prema tome je želja svakoga naroda da ima svoj jezik, zapravo je bila želja svakoga naroda da ima svoju državu. I tu jezik je bio nevin, ali je poslužio kao alibi i za ratne sukobe.
Zato s jezicima treba oprezno, treba ih čuvati, voljeti i paziti i naći mjeru, niti ih paziti, niti ih čuvati za zubima. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Raspadom bivše Jugoslavije započeo i proces preimenovanja službenog jezika u Crnoj Gori. Srpsko-hrvatski, koji je do tada bio u upotrebi, izgubio je drugu odrednicu, a godinama nakon toga u službenoj upotrebi bio je srpski jezik. Nakon što je tadašnja i današnja vladajuća garnitura, koja je s početka 90-ih bila Miloševićev saučesnik, okrenula leđa Beogradu i zacrtala novi kurs ka crnogorskoj samostalnosti, započeo je i politički proces takozvanog nacionalnog osvješćenja, koji je neminovno pokrenuo raspravu i o budućem nazivu jezika, kome su bivše Slovenske republike već dale jasnu nacionalnu odrednicu. U tenzičnoj predreferendumskoj atmosferi vlast se opredijelila za prelazno rješenje i jezik preimenovala u maternji, da bi naziv crnogorski dobio nakon proglašenja nezavisnosti Crne Gore ustavom iz 2007. Od tog političkog čina do danas, tvrdi Igor Lakić, dekan Instituta za jezike, nije učinjeno mnogo kako bi taj jezik istinski zaživio u praksi.
Od proglašenja crnogorskog jezika za službeni nije ništa urađeno ili nije dobro urađeno na tome da on zaista postane službeni jezik. Prvenstveno tu mislim na pravopis na kome je dugo rađeno, rađeni uz puno kontraverzije, uz puno neslaganja unutar savjeta u kome sam ja bio član, ali mislim da ono što je na kraju dobijeno u stvari ne predstavlja dobru osnovu da bi crnogorski jezik zaista zaživio u praksi. Pravopis ima dosta problematičnih rješenja koja teško mogu da zažive u praksi, tako da je pravopis jedan svojevrstan zakon kad je u pitanju jezik, ali kao i mnogi zakoni, zakon koji kod nas teško može da zaživi.
Sa tom ocjenom slaže se Jadnan Čirgić, direktor Instituta za jezike i jezikoslovlje.
Dakle, umjesto da se formira tijelo koje bi preispitalo primjenu crnogorskog jezika u institucijama koje bi ga morale primjenjivati, da se preispita uloga profesora na svim nivoima obrazovanja, kad je u pitanju primjena crnogorskog jezika, to je sve prepušteno uglavnom novinarima koji nisu stručni za tu oblast, ljudima koji također nisu stručni za tu oblast, tako da se danas crnogorskim jezikom i tim pitanjem bave i zvani i nezvani, znani i neznani, pogotovo ovi drugi, i zbog toga je sve prepušteno pukome slučaju.
Pravopis koji je nakon višemjesečne stručne debate, podsjeća Igor Lakić, praktično donio bivši ministar prosvjete, i dalje se ne primjenjuje, čak ni od strane većine državnih institucija.
Vidim da se uglavnom u medijima ne primjenjuje, nešto malo u državnoj administraciji, ali u vrlo ograničenom obliku, a što se tiče škola, tu se uopšte ne primjenjuje, posebno zbog toga što Savjet za opšte obrazovanje još nije razmatrao taj pravopis i nije ga odobrio za upotrebu u školama. Malo toga se prevodi na crnogorski jezik, uglavnom je to uvezena literatura iz regiona. Tako da u suštini nemamo ništa što bi mogli da okarakterišemo kao nešto kroz šta se crnogorski jezik zaista promoviše na pravi način. Mislim da to tek treba da se desi, ako se uopšte desi u skoroj budućnosti.
Adnan Čirgić također nije optimista. On vjeruje da se umjesto na promociji crnogorskog jezika, uprkos ustavnim rješenjima, i dalje radi na njegovoj negaciji.
Tome na ruku ide i činjenica da je novo usvojeni i novo formirani studijski program za crnogorski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nikšiću sastavljeno od ljudi koji su predstavljali uglavnom onu tradicionalističku, unitarističku školu koja je negirala postojanje crnogorskog jezika, i oni su te svoje stavove nastavili da sprovode preko toga odsjeka za crnogorski jezik. Tako da sad imamo jednu, da ne budem grupa da kažem, žalosnu situaciju u kojoj crnogorski jezik u Crnoj Gori postoji samo na papiru i u neformalnom razgovoru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahiro Šani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.